Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-fevral, seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
huquq himoyachilari, Mirziyoyev boshliq yangi hokimiyat, siyosiy mahbuslarga nisbatan keng ko'lamli afv rejalagani, ammo bu islohot huquq tartibot organlari tomonidan qarshilik bilan kutib olinayotgani haqida gapirishmoqda.
Kimlarni chiqarish masalasida bu hammasini ro'yxati bor ularda, hammasi.
Islomga qarama-qarshi fikrni ustangan urdajiqlarning harakatlari
Qozog'istondan yuzlab yoshlar Suriya va Iroqdagi terror to'dalari safida yurgani tan olinadi. 2016-yilda mamlakatda ro'y bergan xurujlar deydi rasmiylar, Suriyadan turib buyurilgan.
Если сейчас на сегодняшний день там установится мир.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkilotining bildirishicha, Suriya hukumati minglab mahbuslarni qatl etib, jasadlarini ommaviy ravishda ko'mib, urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyat sodir etgan. Guruh hisobotiga ko'ra 2011-2015 yil oralig'ida 5000 dan 13000 orasida mahbus dorga osilgan. Tashkilotning da'vo qilishicha qurbonlarning aksariyati prezident Bashar Assad tuzumiga qarshi bosh ko'targan fuqarolar bo'lgan.
These executions take place after a sham trial that lasts over a minute or 2 minutes.
Xalqaro amnistiya direktori o'rinbosari Lin Malufning aytishicha, mahkumlar ustidan sud jarayonlari xo'ja ko'rsinga bo'lgan, uzog'i bilan 2 daqiqa davom etgan. Hisobot 80 dan ortiq kishi bergan ko'rsatmalar asosida tuzilgan. Bular qamoqxonalarning sobiq qo'riqchilari, mahbuslar, sudyalar va advokatlardir. Tashkilot BMT xavfsizlik kengashiga bu da'volarni tergov qilish uchun Suriya hukumatidan mamlakatga mustaqil ekspertlarni kiritishni so'rashni tavsiya qiladi. Suriya hukumati huquq tashkilotlarining ommaviy qatllar haqidagi da'volarini inkor etib kelgan.
Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Washington shtati federal sudyasi James Robert prezident Donald Trampning 7 mamlakat fuqarolarini Amerikaga vaqtinchalik kiritmaslik qarorini to'xtatib qo'yganidan so'ng Oq uy ma'muriyati sudya qarorining apellyatsiya sudi tomonidan bekor qilinishiga umid qilyapti.
What we're discussing right now has nothing to do with the merits of the order. The law is very clear on this. The president has huge
Prezident matbuot kotibi Sean Spicerning aytishicha, Amerika qonuniga ko'ra mamlakat xavfsizligini davlat rahbari belgilaydi va sud buni tan olishi kerak. Trump nazarida bu 7 mamlakatdan AQShga kelayotgan odamlarni sinchkovlik bilan tekshirish tizimini yo'lga qo'yish kerak. Aks holda terrorchilar kirib, xuruj uyushtirishi mumkin. Prezident farmoniga to'siq qo'yilishi ketidan AQSh chegara xavfsizligi xizmati Eron, Iroq, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yamanning Amerika vizasi mavjud fuqarolarni mamlakatga kirita boshladi. AQSh sobiq davlat kotiblari Jon Kerri va Madlen Olbrayt prezident farmoni bo'sh tuzilganini, to'g'ri ijro etilmaganini va xalqqa yaxshi tushuntirilmaganini aytib, uni tanqid qildi. Saylov kampaniyasi paytida NATOni tanqid qilgan Donald Trump dushanba kuni Floridada AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi qarorgohida bo'lib, harbiy alyans shaniga iliq so'zlar aytdi.
We will make a historic financial investment in the armed forces of the United States and show the entire world that America stands with those who stand in defense.
Amerika qurolli kuchlari salohiyatini oshirish uchun katta mablag' ajratamiz. Amerika erkinlik himoyasida turgan mamlakatlar bilan bir safda turishini butun dunyo bilib qo'ysin. NATOni qattiq qo'llab-quvvatlaymiz, biroq uning tarkibidagi mamlakatlar a'zolik badalini to'liq to'lab turishi kerak. Ammo aksariyati moliyaviy majburiyatlarni bajarmayapti, dedi Trump. Davlat rahbari radikal islomiy terrorizmni yengib, Amerikada ildiz otishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi. Amerikaga mehr qo'ygan odamlarning mamlakatga kirishini ta'minlovchi dasturlar kerak bizga. Bizni va yurtimizni yo'q qilmoqchi bo'lganlarning kelishiga to'siq qo'yish zarur, dedi Trump.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Britaniya parlamentining quyi palatasi spikeri Jon Berkov AQSh prezidenti Donald Trampga mamlakat qonunchilik organida minbar berilishiga qarshi ekanini bildirdi. Tramp joriy yilda davlat tashrifi bilan bu mamlakatga safar qilishi kutilmoqda. Berkovning hamkasblariga aytishicha, Britaniya parlamentida nutq so'zlash avtomatik huquq emas. Bunda sharafga sazovor bo'lish kerak.
I feel very strongly that our opposition to racism and to sexism and our support for equality
irqchilik va jinsiy haqoratga qarshilik, qonun oldida tenglik, mustaqil adliya tizimiga hurmat palatada katta ahamiyatga ega, dedi spiker. Bosh vazira Tereza May o'tgan oy Oq uyga tashrif buyurganida Trampni Britaniyaga taklif qildi. Berkov Amerika rahbarining mamlakatiga kelishiga qarshi ekanini aytdi. Spiker roziligini bermasa, Tramp Britaniya parlamentida ma'ruza qila olmaydi. Bu mamlakatning 1.8 milliondan ziyod fuqarosi internet orqali hukumatga murojaat qilib, Tramp tashrifini bekor qilishni so'ragan. Qonunchilar bu masalani oy oxirida muhokama qilmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Jurnalist Dilmurod Said, huquq himoyachisi Azam Farmonovlar amnistiyadan chetda qoldirilgan. Qamoqda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning taqdiri noma'lum. Prezident taqdimiga ko'ra qabul qilingan amnistiya aktini qo'llash muddati yakunlangan. Huquq himoyachilari, Mirziyoyev boshliq yangi hokimiyat siyosiy mahbuslarga nisbatan keng ko'lamli af rejalagani, ammo bu islohot huquq tartibot organlari tomonidan qarshilik bilan kutib olinayotgani haqida gapirishmoqda.
Kimlarni chiqarish masalasida bu hammasini ro'yxati bor ularda, hammasi. Endi buni Shavkat Mirziyoyevga albatta bu kerak narsa, sababi
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ezgulik inson huquqlari jamiyati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 12 yarim yillik qamoq jazosini o'tayotgan jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan amnistiya aktini qo'llash masalasi 2 fevral kuni tegishli komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan. Komissiya jurnalistga nisbatan amnistiya qo'llanilmasligi haqida xulosa bergan. Ozodlik radiosi siyosiy mahbuslardan yana biri, huquq himoyachisi Azam Farmonov ham amnistiyadan chetda qolgani haqida xabar bermoqda. Dilmurod Said va Azam Farmonov O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan o'nlab siyosiy mahbuslar qatoriga kiradi. Amnistiya qamoqdagi boshqa siyosiy mahbuslarga nisbatan qanchalik qo'llanilgani noma'lum. Prezident taqdimiga ko'ra, konstitutsiya munosabati bilan oktyabr oyida e'lon qilingan amnistiyani qo'llash muddati yakunlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, amnistiya 40 mingdan oshiq mahbuslarga nisbatan qo'llanilgan. Ularning ma'lum foizi jazodan ozod etilgan. Huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, bu yilgi amnistiya avvalgilardan farq qilgan, ammo ozod etilganlar soni unchalik ko'p emas.
Bo'lsa, bilasizmi, bir qismi, 10 mingga yaqin odam chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin qolganlariga bu amnistiya qo'llangan, masalan, kimlardir sud bo'lishi oldida tergov bo'layotganlarga nisbatan amnistiya bo'lishi yo'qki, demak, o'sha mahbuslarni muddatini 3dan 1ini yo 4dan 1ini olib tashlash amnistiyasi shunga ham qo'llangan bu.
Islohotlar o'tkazish shiori bilan prezidentlikka kelgan bir guruh muxolifatchilar, huquq himoyachilari tomonidan ham qo'llangan Shavkat Mirziyoyevdan kutilayotgan asosiy umidlardan biri siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning o'z manbalariga tayanib aytishicha, prezident Mirziyoyev siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish, mamlakatdagi ayrim qamoqxonalarni yopish, mahbuslar sonini kamaytirish rejasida bo'lgan.
Bu sabotaj, bu o'sha ishlatar tizimlarini sabotaji bu. Bo'lmasam buyruq berilgan prezident orqali, bu lekin e'lon qilinmagan, bularni chaqirib etilgan shu og'ir-og'ir qamoqxonalarni tugatish, o'sha siyosiy mahbuslarni hammasini chiqarib yuborish to'g'risida bo'lgan gap bu. Bo'lgan, lekin bular qilmayapti. Mana shu 2 oydan beri hech narsa bo'lmaganda mutlaqo hech narsa qilinmagan. O'shaning uchun hech kim chiqarilmagan. Bo'lmasam bularni chiqarish kerak ekan aslida. Mana hozir mana shu narsalar ma'lum bo'lyapti. Shu kecha bitta Milliy xavfsizlik xizmatining birinchi mo'vini Shuhrat Ulamovni ishdan ketgani to'g'risida hozir ma'lum bo'ldi. Mana ishdan umuman olib tashlandi. Yo'q, manbalar bundan oldin ham menga hammasini menga ma'lum bo'lardi, lekin men buni gapirmasdim-da. Hozir mana bu narsa aniqlashdi, o'zi bo'ldi bu. Bu haligi yozilgan internetda berilgan narsa bu bor gap bo'lgan, lekin men shunga ishonaman va sabotaj deyotganim, men birinchi bo'lib bundan bir oy emas 2 oy oldin boshlaganman bu gapni. Birinchi so'zni men boshlaganman haligi o'zimni.
Prezidentlikka kelishdan avval 13 yil davomida hukumatni boshqargan Shavkat Mirziyoyev mamlakatda siyosiy mahbuslarning qanchaligi, ular nima uchun qamoqda o'tirganidan yaxshi xabardor deb ko'riladi. Prezidentlik boshqaruvini jamoatchilikni uyg'otish, islohotlar o'tkazish shiori bilan boshlagan Mirziyoyevning o'zi hozirgacha siyosiy erkinliklar masalasida hech narsa demadi. Biroq mamlakatda sud va huquq tartibot tizimi jiddiy islohotlarga muhtojligini ta'kidlab o'tgan edi. Surat Ikromovga ko'ra, hokimiyat almashuv ortidan yangi prezident yillar davomida xalqaro jamoatchilik tomonidan ko'tarib kelinayotgan talablarni, jumladan siyosiy mahbuslarni ozod etish, qiynoqlarga barham berishga majbur.
Agar bular o'shani qilmayaptimi, demak bu o'zi sabotaj. Bu sababi bo'lishi kerak buni qilmasligini, yo buyruqni topshiruvni bajarmaslik, bu sabotaj. Endi kimlarni chiqarish masalasida bu hammasini ro'yxati bor ularda, hammasi buni Shavkat Mirziyoyevga albatta bu kerak narsa, sababi bu to'g'risida siyosiy mahbuslar to'g'risida o'sha qamoqxonalardagi bo'layotgan qiynoqlar yoki og'ir qamoqxonalar borligi O'zbekistonda, bu hamma dunyoga, butun dunyoga ma'lum. Bu Birlashgan Millatlar tashkilotini ham buni gapirgan, o'sha qamoqlarni yopish to'g'risida bu. Shuning uchun demak albatta bu hozir masalan o'sha tashkilotlar, millatlar tashkiloti, keyin inson huquqlari tashkilotlari xalqaro juda ko'p bu narsalar to'g'risida gapirilyapti, siyosiy mahbuslarni ozod qilish to'g'risida va hokazo. Buni albatta har qanday prezidentlar eshitadi, buni o'rganadi. Endi ishni boshlayapti, bu o'zini ko'rsatish kerak, masalan demokratiya yo'lida yurayotganini boshqa.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni 25 yil davomida boshqargan Islom Karimovning vafot etishidan so'ng sentyabr oyida davlat boshqaruviga keldi. Dekabrda o'tgan prezidentlik saylovlaridagi g'alabasidan so'ng rasman prezidentlikka kirishdi. Mirziyoyev islohotlar boshlash va'dasi bilan aholi o'rtasida mashhur bo'ldi. Iqtisod, tadbirkorlikka doir imzolagan ayrim qarorlari islohotlarga umid uyg'otdi. Ammo davlat boshqaruviga kelganiga yarim yil to'layotgan prezident hozirgacha so'z erkinligi, siyosiy erkinliklar lozimligi haqida sukut saqlab kelmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Qozog'iston yanvar oyida Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralariga mezbonlik qildi. Bir tomondan bu voqea davlatning nufuzini oshirdi. Ikkinchi tomondan esa terrorizm masalasi mahalliy muammo ekaniga ham e'tibor qaratdi. Muzokaralarda jangarilar qatnashmadi. Terrorist deb qaralgan guruhlar davraga taklif qilinmadi. Qozog'iston rasmiylari jangarilar bilan muloqot qilmasligini aytib keladi. Mavzu bilan men Shohru Hamro. ...2016 yılının iyulida Almaty'da ro'y bergan xurujlar ketidan dafn marosimi. İslomiy jangarlarga aloqador shaxs ayblangan o'shanda. İyun oyidagi hujumlarda ham 4 oddiy fuqaro va 3 askar halok bo'lgan edi.
Несколько молодых выезжали, которые в Сирию.
Но Suriyaga ketganlar anchagina. Ayrimlari vatanga qaytdi. Jamiyatga qayta qo'shilishidan oldin qayta tarbiyalandi, deydi Ostonadagi Hazrat Sulton masjidi imomi Serikbay Hoji Uros.
Islomga qarama-qarshi fikrda ustangan ordajiqlarning harakatlari
Qozog'istondan yuzlab yoshlar Suriya va Iroqdagi terror to'dalari safida yurgani tan olinadi. 2016 yilda mamlakatda ro'y bergan xurujlar deydi rasmiylar, Suriyadan turib buyurilgan.
Если сейчас на сегодняшний день там установится мир на территории Сирии.
Suriya va Iroqda tinchlikka erishsak, Qozog'iston ham tinchroq bo'ladi deydi olim Shaumiyatov. Qozog'iston davlat reabilitatsiya markazi rahbari. Reabilitatsiya markazi vataniga qaytgan sobiq jangarlar bilan ishlaydi. Terroristlarga qo'shilaman degan yoshlarni to'g'ri yo'lga qaytarishga urinadi.
Сама вот эта радикальная идеология, которая в основном пропагандируется.
Радикализм, халқаро террор тизимлари, вебсайтлар, мутаассибликни тарғиб қилувчи материалларга қизиққан yoshlar ko'p deydi Shaumetov. Ism sharifini oshkor etmaslikni so'ragan mana bu yigit Pokistonga borib Al-Qoidaga qo'shilmoqchi bo'lgan. O'zini Jon Serik deb tanishtiradi. Vaziristonga ketgan do'stlari undan yuz o'girganini aytadi.
Rus bo'lganda sunday masalasida voy переживать этот несем жанды. Voy yaxshi ko'raman.
Do'stlarim taqdiriga befarq emasman, xavotir olaman. Ular yomon odamlar emas. Imkon bo'lganida faqat yaxshi ishlar qilgan bo'lardi ular. Men ulardan yuz o'gira olmayman, deydi u. Ostona shahridagi Hazrat Sulton masjidi Hikmat TV degan markaz ochib, ekstremizmga qarshi tashviqot olib boradi.
Наша цель, чтобы дерадикализировать.
Maqsadimiz radikalizmni yo'q qilish, deydi imom Hoji Uros. Bu degani yosh avlod ongini tozalash kerak, qora kuchlardan saqlash kerak. Namozdan keyin odatda yoshlar uchun alohida mashg'ulotlar taklif qilinadi. Islom va musulmonchilik haqida nimaiki savol bo'lsa, shu yerda javob olishadi. Ostonadan Daniel Sharf, Washingtondan Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda.
Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Saudiya Arabistoni Eronni Yamandan turib raketa hujumlarini amalga oshirganlikda ayblamoqda. Ayrim tahlilchilar Eron va Saudiya Arabistonining bilvosita urushi kuchayishi mumkinligidan xavotirda. Tehron Yamanda hukumatga qarshi isyonchilarni qo'llab-quvvatlasa, qirollik hokimiyatdan ag'darilgan Yaman prezidentiga sodiq kuchlarni yoqlamoqda. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi Arab koalitsiyasi hutilarni Yamanda havodan nishonga olarkan, sobiq prezident Ali Abdulla Solihni qo'llab-quvvatlayotgan kuchlar va isyonchilar raketa hujumlari bilan javob qaytarmoqda. Saudiya matbuotiga ko'ra, Tehron hutilarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazyapti, qurol bilan ta'minlayapti. Mamlakatni salkam 34 yil boshqargan Solih 2012-yilda imzolangan kelishuv natijasida hokimiyatdan ketgan.
Iqaf itlaq as-sawarih ala al-hudud as-saudiyya va iqaf as-sawarih
sulhga kelishsak qirollikka hujumlarni to'xtatamiz deydi u. O'tgan hafta hutilar Saudiya Arabistoniga qarashli jangovar kemaga raketa otib, ikki dengizchini o'ldirgan. Qirollik kemaga portlovchi modda ortilgan kater urilganini da'vo qilmoqda. So'ng hafta oxirida isyonchilar Saudiya poytaxti Riyodga ballistik raketalar yog'dirib, harbiy bazani nishonga olgan. Arab matbuotiga ko'ra, hutilar qirollik kuchlarining muhim inshootlarni egallashiga to'siq qo'yish maqsadida Hudaydo bandargohi atrofidagi suvlarni minalashtirgan. Saudiyalik tahlilchi Ali Tuaytining aytishicha, Hudaydo uchun janglar oson kechmaydi.
الهدف اولا انتقاما في ذباب والمخا
Eron va hutilar bandargohni saqlab qolish maqsadida qattiq qarshilik ko'rsatadi. Ayniqsa yaqinda kichikroq portni qo'ldan boy berganidan so'ng, deydi u. Parij universitetida siyosatshunos Xattor Abu Diabning Amerika ovoziga aytishicha, so'nggi kunlarda hutilar Riyod va qirollikka qarashli harbiy inshootlarga hujumlari bilan Tramp ma'muriyatining munosabatini sinamoqchi bo'ldi. Oq uy ma'muriyatining bu voqealarga qanday javob berishini bilmoqchi bo'lishdi va javob Obama ma'muriyatinikidan ko'ra ancha qattiq bo'lishiga ishonch hosil qilishdi, deydi ekspert. Abu Diab Yamandagi so'nggi voqealar sabab AQSh va Eron bevosita to'qnashishiga ishonmaydi. Unga ko'ra Tehron, Iroq, Bahrayn yoki Yaman kabi mamlakatlardagi ittifoqchilari orqali harakat qilishga o'rgangan. Biroq Eron sobiq prezidenti Abul Hasan Banisadr Tramp ma'muriyatining Eronga nisbatan keskin izohlari va yangi sanksiyalari oqibatida mojaro kelib chiqishi mumkinligidan xavotirda.
On ne peut pas être sûr que ce langage, c'est...
Eron va Saudiya Arabistoni harbiy, diplomatik, iqtisodiy, diniy, tashviqot sohalarida hamda terrorizmga qarshi kurash bobida ittifoqchilari qo'li bilan o'zaro urush olib bormoqda. Qo'shma Shtatlar vaziyatni yumshatishga bel bog'lamasa, ahvol yanada keskinlashishi mumkin, deydi Parijda surgunda yashayotgan arbob. Eron ballistik raketa sinovlari ketidan AQSh prezidenti Donald Tramp bu mamlakatni tanqid qildi. Mudofaa vaziri Jeyms Mattis esa Tehronni dunyoda terrorizmning eng katta homiysi deb atadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Birjada aksiyalar narxi har doimgidan baland, iste'molchilar ishonchi o'sib bormoqda. O'tgan 76 oy davomida ish o'rinlari faqat ko'paydi. Bu prezident Donald Trump avvalgi hukumatdan meros qilib olgan iqtisodiyot. Bundan buyon AQSh iqtisodiyotining kelajagi qanday bo'ladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Yanvar oyida AQShda 200 ming yangi ish o'rni yaratildi. 20 yanvar kuni Obama prezidentlikdan ketishi ortidan bu iqtisodiyot uchun endi Donald Trump mas'ul deydi Bankrate firmasi tahlilchisi Mark Hemrick.
If I were President Trump, I would be glad that I had inherited such a strong.
Agar men prezident Trump bo'lganimda xursand bo'lardim, chunki kuchli ish bozorini meros qilib olyapman. Uning vazifasi endi mana shu barqaror o'sishni ushlab turish va va'da qilgan o'zgarishlarni amalga oshirish, deydi u. Ish o'rinlarini Amerikaga qaytarish bo'yicha Trump va'dasini tekshirishga hali erta. Ammo Massachusetts texnologiya instituti professori Andrew McAfee'ning aytishicha, avtomatlashtirish jarayoni AQSh iqtisodiyotini o'zgartirishda davom etadi.
I think another big shift is coming and it's coming to
Navbatdagi ulkan o'zgarish arafasidamiz. Bu dehqonchilikda ham, sanoatda ham, xizmat ko'rsatish, xullas, iqtisodiyotning barcha sohalarida yuz beradi, deydi u. Lekin bu ish o'rinlari kamayadi degani emas.
It's really easy to tell stories about a factory that got closed.
Zavodlar yopilgani yoki avtomatlashgani haqida gapirish oson, lekin haqiqat shuki, Amerika o'z ishini bajarishi uchun turli malaka va ta'limdagi ko'plab odamlarga ehtiyoj sezadi, deydi professor. McAfee'ga ko'ra asosiy vazifa eskirgan ta'lim tizimini kelajak ishchilarini tayyorlash uchun moslashtirish. Ayni paytda eski ish o'rinlari boy berilmaydi. Ayniqsa prezident Trump ulkan infratuzilma dasturini amalga oshirsa, deydi u.
That is roads, bridges, highways, mass transit and airports.
Yo'llar, ko'priklar, transport va aeroport kabi infratuzilma qurilishi ko'plab odamlarni ish bilan ta'minlaydi. Hatto ishchilar yetishmovchiligi yuz berishi mumkin, deydi tahlilchi Hemrick. Bu esa 7.6 million ishsiz amerikalikni mehnat bozoriga qaytaradi. Kelajak iqtisodiyotida zavodlardagi an'anaviy ish o'rinlari kamayadi. Ularni robot va kompyuterlar bajara olmaydigan ishlardan qidirish kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my
This program has come to you from the Voice of America, Washington.